Hola, 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 agurreta hor ezuri, poto, psikotiko, depresibo maitea, bertzolaritza maite da mugarri dugun honetan, lerok damasi.0 dialen FM, bilboiria.eus webgunean, eta gaurkoan, bada, Nafarroako bertzolaritza pelketa dugu homo herri. Muga! Iruñeko final handia.
Horregatik, bertara joatea niko menatik.
Julio Soto dugu berrirore txapeldun 2023ko Nafarroako txapelduna beste behin ere eta bere seigarren txapela irabazi du beraz Julio Soto gorritiarrak. Eneko Laskoz bigarren geratu da beste behin ere gure Pulidorre maitea etxarriarrak berriro ere bada hiru puntuko langa ezin zeharkatu eta ai hiru punturen mugarri horretan bigarren geratu zaigu. Azken 12 urteetan Nafarroako Bertsozale Elkarteko lehendakari izan dako Alaitz Errekondok jantzi dio txapela irabazleari eta buruan honako zea kantatu zuen Julio Soto.
Israelek Gaza piztien eran ta mundua bestaldera begira. Sahararrak oiuka ari dira, etorkinak egurrezko pateran, eskaleak 5 cm plateran, zenbait nortasun sexual arazo. Guk gizonok emakumei eraso, ta euskara zapaltzaien ziegan. Sinetxi nahi dut gizakiaren gan, naiz motiborik ez dugun ematen. Nik esperantza dut egunen baten, justizia hasiko dela egan, justizia hasiko dela egan, nik esperantza dut egunen baten, naiz motiborik ez dugun ematen, sinetxi nahi dut gizakiaren ga.
Bai. Eta horrela, egin zion agur bertzolari gorritiarrak txapela buruan Nafarroako bertzolari txapelduna, esan bezala seigarren aldiz txapeldun izan genuen Julio Soto Ezkurdia. 1.058 eskuratu zituen, bigarren Eneko Laskoz 1.055 beraz 3 puntu txikiren langa lehenengo biren artean. Hirugarren Sabati Jarregi izan zen 625 eskuratu zituen bertzolari nafarreak eta laugarren Joanes Illa Jarregi Anaia 601 punturekin. Bosgarren Saioa Alkaiza duela bi urteko txapelduna handi, seigarren Josu Sanjurjo, zazpigarren Saatz Karasatorre eta zortzigarren Sarai Robles izan zen. Hortzen zortzikotearen puntuazio bideak eta zen bezala Julio Soto Ezkurdia garaile. Eta oraingoan bada, hasierako agurrei helduko eta bertan duzue oraingo zagarri, bertzonari etzarriarraren agurra Eneko Laskoz gure Pulidor handia horrelase ekin zion bada, Nafarroako arenan izan zen txapelketa final handiari. Hasierako agurra Eneko Laskoz.
Nafar bertsolariak inoizko zorrotzen gabiltzala dabiltza bandoa jotzen. Baina hasi aurretik gehiegi arrotzen, saia gaitezen oinak lurrean errotzen. Barruko ahotsen lur hortatik ozen hitzak hitzei lotzen asgaitezen sortzen. Inoiz aztu gabe nondik gatozen. Inoiz aztu gabe nondik datozen.
Eta hortze bertsolari etxarraren agurra, hasierako agurra horretan Gaztalondo Handia izeneko doinua erabilita, eta oraingoan bada beste ariketa bati heldu, eta Joanes Ilargi eta Josu Sanjurjo izango ditugu zortziko nagusiko ariketan. Kostatu zitzaien bertsolariei zortziko nagusiko ariketa horretan berotzea, eta epeletik hasi zen saioa, hotzetik ez esatearren, niz eta gerora apurka pitxika ere bertsolariak bizten eta pizkortzen hasi ziren, eta ariketetan eta aurrera egin ahala ale ederrak utzi zizkiguten. Zortziko nagusian esan bezala, kostatu zitzaien bada Nafarroa Arenako hotzeri horreri aurre egitea, eta oibentze entzungai, zortziko nagusiko ariketan, Joanes Ilargi eta Josu Sanjurjo.
Joanes eta Josu, irakasleak zarete. Jakin berri duzue, zuen ikastetxean, suizidio saiakera bat egon dela. Iruna berso, zortziko handian, Joanes hasita.
Berez aldatu behar ditugu, bai gizarte, bai jendarte, ia izoztu ere egin zait, nere odolta aldarte. Kasu honetaz ohartu gara, txibatazo bat bitarte. Nora begira egondu gara, ia gertatu den arte.
Montesorita gizakoekin, oi zaigu paparra uzten. Orain gertatu berritan jada, ez dit honek lotan uzten. Horren zaurgarri sentitzen bainaiz, zure aurrean biluzten. Ez dugu ikusi edo agian, ez dugu jakin ikusten.
Ez da normala institutoan, bizi gazte bat galtzea. Matematikan nasten ditugu, aurrea eta atzea. Historia eta inglesen ere, 11 ordu pasea. Baina agian falta dena da, zemu zaude galdetzea.
Matematika eta euskara emateko ze komerin. Klase eredu edo hizkuntza mota berri ikuspegin. Hezkuntza berri baten aldeko gara eta alabedi. Baina batzutan oinarrizkoa egiten zaigu gehiegi.
Berez eskolak izan behar luke, babeslekuta aterki, psikologoak ere badaude, lan eiten dute ederki, aurrerantzean egin beharko da, bai orain eta bai beti, profesionalen eskutan utzi, eta begiak ireki.
Pare parean tokatu zaigu, erreakzionatu arin, alden neurrian egiten dugu guk baloretan eragin, gure guztia ematen dugu kurtsoan zenbat alegin, elkartasunez lan egin zagun, berriz gertatu ez dadi.
Eta hortze, Txalo Zaparra da uelde bada bertzulari egindako lan onaren zari eta sortziko nagusiko ariketan jarraituko dugu, neiz eta bada giroa ezen hainbeste berotu ariketa honeta bada beste ale bat ekarriko eta bertan bada etxarriaren lana izango. Izan ere, bakantukideak dituzte entrenamendu lanetan eta Eneko Laskos eta Saatxe Karasatorre elkartu zituen final handiak holtza gain horretan eta sortziko nagusiko ariketan anaien rolean ere egin behar egin lan. Anik egune lanera tabiatu zaite izeneko doinua erabilita honako zeharik eta osatu zuten Etxarriarrek, bai Eneko Laskosek eta Saatx Karasatorrek, aurreneko urtea, aurreneko aldia, final handian Saatxenak eta egin zuen egin berea.
Eneko eta Saatx, anaiak zarete. Zuen aitatxi eta amatxi Euskal Herritik atzerrira joan ziren lanera, eta geroztik zuen familian ez da euskaraz egin. Euskal Herrira iritsi berri zarete, urtebetez, barnetegi batean euskara ikasteko. Iruna berso, zortziko handian, Eneko hasita.
Gerra garaian Euskal Herrian, miseria zenez dena, aitona monak aberastera Ameriketan barrena. Amak euskaraz ez zuen jakin, ta beti izan du pena. Berreskuratu beharko dugu, beraiek galdu zutena. Ta aitonaren ta amonaren pena ura nabarmena, beharrik etzen ikastekotan, eta hori zen problema. Ona helduta garai batean, lotura ederra zena, bihurtu zaigu apurka-apurka, gehio estutzen gaituena. Alda
aldatzen dira garaiak eta aldatzen da gizartea. Guri tokatu zitzaigun sats, erdaldun hitzak jatea. Naizta euskara bakarrik ezten, euskalduna izatea. Katek begi bat zartatu arren, ez da etengo katea.
Argentinatik etorri ginen, naizetzen izan korrika, eta apurka hasiak gara, suabegi ere apika. Kate horretan lotuta gaude, orain pentsatzen hasita. Eskerrak behar hori sentitu, dugun ona iritsita.
Ta zedertasun duten Baionak, Iruñak eta Donostik, ze edertasun erre gogorrak, tain bat txistukari bustik. Naiz zailtasuna duten hainbatek, aditzek eta atzizkit, atzizkik. Euskeraz ari zarenean sats, asko gustatzen zatzaizki.
Jodeneko bi klaseta, azenolako nibela, zure ondoan aritze hortan, goxatua dut epela. Naizta euskaraz ari gintezken, hemengo asko bezela. Sarri entzungo dugu gunoizbait, kanpotik heldu ginela.
Etorrelaz joan ziren joan zortziko nagusiko ariketak eta apurka, apurka, bada berotxin partak eta atera ziren bai taula gainetik beherako entzule belarrien uholdetara. Eta zortziko txikiko ariketa honek bada izan zuen izan Txalo Zaparra da uholde handi. Julio Soto eta Eneko Laskozek osatutako ariketa duzue oraingoan gozagar gerora ere buruz buruko handia osjokatu zuten bi bertsolari handien lana eta zortziko txikiko ariketa honek bai Dama Gazte Xarman bat doinuaren bideari heldu eta honek du bai honek grazia zortziko txikian beraz Julio Soto eta Eneko Laskoz.
Julio eta Eneko lagunak zarete. Gaur pilota partida bat ikustera joan zarete frontoira. Julio, partida hasi denetik Eneko oiuka eta zalapartaka ari da pilotariak animatzen. Konturatu zara, telebista kamera etengabe zuek fokuratzen ari dela. Iruna berso, zortziko txikian, Julio hasita.
Pelotariak txuriz, tapunpaka bola, artekariak kantuz, zuk bero odola, aupa bibata iepa, ala eta ola, Ez dakit badakizun, hau ez da futbola. Larai, lararai, lararai, hau ez da futbola.
Baina etxeko sofa ere ez da barka. Naiztazuk ez ulertu nere zala aparta. Iruditzen zait soilik zaizkizula falta. Palomita poltsa bat ta gainean manta. Larai, lararai, lararai. Ta gainean manta.
Alperrik ditut manta eta litxarkeri. Partiduaz gozatzen nahiko nuke segi. Hortxe dago kamara tatzean bibegi, esan zaio zukaixo Xabier Euskitzeri. Larai, lararai, lararai, Xabier Euskitzeri.
Begi bat itxi ezkero hartuko du sua. Ta ez diot eskeniko olako luxua. Zu berriz horren lasai, horren amultxua. Beintzatan imazazu zure lengusua. Larai, lararai, lararai. Zure lengusua.
Bibaka orzabiltza, zu erdi hartalde, lengusua animatzeko, egin didazu galde, behintzat atera dadin entrada de balde, egin dezagun apustu ezkurdian alde. Larai, lararai, lararai, ezkurdian alde.
Naizta egin dituen tanto bat edo bi. Alde ez du izaten berak hainbat zori. Ta buruan ez ditut nik hainbeste txori. Zure diruarekin egintzazu hori. Larai, lararai, lararai, egintzazu hori.
Eta askotan bada gu entzule hone burugarunen gozamena ez datorre, bat ez epailen delibero diktatorelarekin numeroen dantza eta mugimendu horrekin. Izan ere, zortziko txikik eta hauetan bada. Julio Sotok eta Eneko Lasko zen ariketak eskuratu zuen punturik gehien. Une eta hogeta amarre puntu borobilen langa gainetik ibili ziren biak alabiak, baina ikusentzulen txalo zaparradarik handiena, bestelako ariketa batek hartu zuen, eta oraingoan entzun gai izango dugu, hoize, askotan ez dator batez, gure zentzuna eta numeroen diktadura. Bada Joanes Ilarregi eta Sabat Ilarregi izango ditugu orain kantuan, hau be, zortziko txikiko ariketan eta kantatzera nijua, doinua ibilita, olako sariketa osatu zuten anaiak, beretan be, bizia, goxoa, igartzen da bai, entrenamendu kideak direla, ala ez?
Sabat eta Joanes, lagunak zarete. Sabat, Joanesek traje bat eskatu zizun duela aste batzuk. Gaur, Joanesen baratzean, txorimaloa ikusi duzu, zure trajea jantzita. Iruna berso, zortziko txikian, xabat hasita.
100 euroko trajea, hau gauza krudela, bera izan behartzen ezintzen bestela, zenion txorimalo bat entzako zela, uste nuen zugatik esan zenuela, uste nuen zugatik esan zenuela. Zenolako gogoa umoretarako, bi makilortxe daude trajeakin guapo, propio eskatu nizun zaudelako flako, berari zure antza hartzen iolako, berari zure antza hartzen niolako. Nere antza bazeukan nolako artea, txandalzar bat ipinita alapakea, baina 100 euro ditugu haun ere partea, garestirten bartzaizu barazki jatea, garestirten behartzaizu barazki jatea. Hau zure ezkontzako trajea jakina, baina dibortziatu zinen ta zemina, propio eskatu dizut nere alegina, berriro inestezazuntzuk fallo berdina, berriro inestezazun zuk fallo berdina. Ezkontzea batzutan baita arriskutsu, orain gure artean ez itzta ez musu, naiz txoririk ez duzun aurkituko usu, lagunak ere ala usatzen dituzu, lagunak ere ala usatzen dituzu. Beraz jarri didazu oraintxe eskela, berriz lagunak ezin gara izan bela, lehen ere esan izan didate horrela, jatorra baina txori buruan aizela, jatorra baina txori buruan aizela.
Eta zortziko txikiko ariketak joan da, beste zortziko txiki bat osatu beharre bertzolari, baina oraingoan bat beharrean biziren eta puntu erantzunaen ariketa dute orain jomuga. Bada bertigori gehien ematen duen ariketa izaki, edo zormererako tarte txikiena, edo bat batekotasunaren isla betea den horretan, bada bertigori aurre egin eta Sarai Roblesen puntu erantzuneko ariketa ekarri dugu. Aizeak bidali du handikan onuntza Andaluza etorri omen eta Sarai Roblesek honako sea kantatu puntu erantzunariketan.
Sarai, hauxe duzu hiru punturi erantzuteko gaia. Denbora. Denbora. Lehenengo puntua. Sarri ez da erraza, denbora hartzea.
Zaila egiten zaigu maiz antolatzea, baina ikusiz gero erloju atzea, obedun balioaz ja konturatzea.
Bigarrena? Bilakatu algara presaren menpeko.
Bai lana ta amaika ardura tarteko, ez dugu denborarik lasai egoteko, ez dugu maite zaitut ia esateko.
Eta hirugarrena, ezin berreskuratu galdu den denbora.
Hori pentsatuz inor ez dago gustora, aztu erlojua begiratu gora, aurrerantza joatea hobe izango da.
Eta hortze, Sarai Roblesen debuta Nafarroako txapelketaren finala handian, Nafarroa arenan ari garen honetan, zapatuarekin batera izandako finale honetan, eta zor puntu erantzuneko ariketan, desente moldatu zen Sarai Robles bitaz bertzolaria. Eta gerora ere, orain bestelako ariketa bat, puntu erantzuneko ariketa honetan, bertan saioa Alkaizaren ariketa entzungo dugu. Ai, oneri, beha, kostatu zitzaion, kosta buelta ematea, baina ondo eman ere, sortziko nagusian eder baten hasi eta gero ezin bere printza, bere ohiko printzarek erakutzi, ba, bizitzak ematen dituen kolpearen ajeak lagun. Bada, altzatu zen, altzatu da, taula gainera idgo eta paparra aterata ondo baino hobeto kantatu. Bada, saioa Alkaiza duela bi urteko txapeldun handi, aurten laugarren, bosgarren egin du. Ohore handiko postua. Biba zu saioa. Eta honako ze ariketa utzi zigun, puntu erantzuneko ariketan.
Zatoz saioa favorez? Saioa, hauxe, hiru punturi erantzuteko gaia. Akatsa. Akatsa. Lehenengo puntua. Akatsetatik ere bada zer ikasi.
Akatsak ez baitauka inbeste garrantzi, autoexigentzia aldela erantzi, ta gozamena berri zeure baitan jantzi.
Bigarren puntua, garestia izaten da sarri akatsa.
Beraz ez egiteko lena hartu arnasa, eta baretu zazu barne anabasa, horrela botatzen da hemen bertxolatza.
Eta hirugarrena, Zer egin barkatzeko nork bere burua?
Sorkuntza hontan plazera denez helburua, onartu zuzaren eta utzi gudua, horrela ederragoa delako mundua.
Eta puntu natzuneko ariketa horretatik gerora bertzulari gamarreko txikiko langa izan zuten jomuga, eta hemen bi bertzulari nabarmenduko beste behin ere Julio Soto eta Eneko Lasko zen lana ekarriko, bueno, ekarriko pulpitura beti ere eurek ibili zirelako bada gorako goran Sabat Ilarregiren koskekin batera. Sabati be gutxi kostatu zitzaiolako bada oso gutxiren kontuan ibili zelako bada buruz burukora sailkatzeko. Eta oraingoan entzungai 10reko txikiko ariketa honetan Eneko Lazkoz eta Sarai Robles izango ditugu.
Eneko, jatetxe bateko nagusia eta Sarai bertako zerbitzaria zarete. Eneko, Saraik esan dizu, bezero batek iraindu egin duela, eta ez dela hori pasatzen zaion lehen da biziko aldia. Iruna berso, 10reko txikian, Eneko hasita.
Lantoki bat ezin da bihurtu kaiola, irainen aurrean ez naiz ni ez axola. Esaidazu oraindik maian dagola, bere ganaino joango naiz ta uste dut ola. Kontrako ez tarritik joango zaiola, kontrako ez tarritik joango zaiola.
Askotan gertatu da ez da lehen biziko, aldia bezero bat hain itz itxusiko, datorrena ta ez dut pasatzen utziko, haientzat naiz langile menpeko bat kito. Espero ez nauzula berdin ikusiko, espero ez nauzula berdin ikusiko.
Ba ez eta gainera nago bero-bero, naizta ez naizen zure suaren bombero. Hemen gara langile ta dira bezero, tanik denak nahi ditut etxekotzat edo. Lehenbizi langileak, bezeroak gero. Lehenbizi langileak, bezeroak gero.
Hor erakutsi duzu nagusi klasea, ez baita erreza denok berdintxu batzea. Ez dut nahi zure baina naiztazuk zaindu Neronen atzea, behar dudana da ni errespetatzea, behar dudana da ni errespetatzea.
Tani hortan saiatzen ari naiz aldela, lantokia ez dadin bihurtu kartzela, hemen denok bete nahi genuke sabela, ta jakizu lan txanda ostean bezela, denok mai berean esertzen garela, denok mai berean esertzen garela.
Maian denok batera esertzen bagara, bezeroen kontua da hau behar bada, lanean segituta betiko gixara, zerbitzari bat ongi tratatzea ara, parekoen arteko duintasuna da, parekoen arteko duintasuna da.
Hiru dibotari izan ditu bada 2023ko Nafarroko txapelketaren finala handiak Josu Sanjurjo, Zahatz Karasatorre eta Sarai Robles gazten bolada betean indarrean datorren seinale. Ja da, aurretiaz bestelako bi gazte ere bidean eta bueno, lubaki handiak egindakoak, Ilarregi tarren bidearekin. Bada, oraingoan Josu Sanjurjo eta Xabat Ilarregiren ariketa izango dugu entzungai eta gozagarri hamarreko txikiko ariketan. Esan bezala, Xabati zelako gutxiko falta izan zitzaion, buruz buruko handira pasatzeko, bada, hauze dai, lan handia, hamarreko txikiko lanean, Josu Sanjurjo, Xabat Ilarregi.
Josu semea eta Xabat gurasoa zarete. Xabat duela bi urte alargundu zen. Gaur Josu, Xabatek esan dizu, bakarrik sentitzen dela, eta bere etxeko gela bat alokatzea pentsatzen ari dela. Iruna bertso, hamarreko txikian, Josu hasita.
Ama joan zenetik, eneze aldarte, naiz eta zaintza dugun, egun estandarte, isilik egon zara, aita gaur bitarte, norbait nahi duzu zure bizitzaren parte, zenbat sufritu duzu, hori erran arte.
Begia jarri diot, hainbat harremani, nahi niokien horbaiti, gela bat eskaini, nik ere bai baitauzkat, beste kaina premi, zu noizbait joango zara, alaxeko meni, ta etxean bakarrik geratuko naiz ni.
Pertsona gisa berriz zurekin azteko, edo duzun minori behingoz anzteko. Egoera hau dugu horren aparteko, etor zaitez nirera, aita ez nasteko. Ez alduzu berandu zerotik asteko.
Zurekin joateko zukala tentatu, baina soka ezin dut hainbeste tenkatu. Norbait behar dudala nik dizut kontatu, nahi nuke nik daukadan huts hori salbatu, baina zure bizirik ez dut nahi aldatu.
Naizta oraindik zauden zure oinazean, sartu beharko dugu urrengo fasean. Lekutxo bat badago gure baratzean, eta aita bialdiz ongi pentsatzean, behintzat ez ezagunik ez sartu etxean.
Begia bota zainbat pertsona jatorri, soluzioak min bat baitauka jatorri. Nere behar batetik dena eratorri, alaxe egingo dut egin eta korri. Baina astean bitan bisitan etorri.
Eta horrela heldu ginen bakarkako lan horretara. Ganbarako lana izendatu dugune honetan, bada zelango berdinketa izan zen seinale, bertzolariek egin zituzten hiru bertzo horien epaitze bidea izango. Julio Sotok bakarkan 135 puntu eskuratu. Eneko Laskosek 135 eta Xabatillarregik 135. Puntuazio berdintzua beraz, numerotan berdin eta igual parra eginda, lehenengo hiru zelkatuek. Zaio Alkaizak 133 puntu, eta Joanes Igarregik 130. Hori da hori berdintze bidea bakarkako lane horretan. Badaguk beste bertzolari baten kantua ekarriko, eta final handian debutari izan zen Xahats Karasatorreren lana izango dugu gozagarri. Atmosferatik atera eta doinua erabilita, honako zeharik eta ederra osatu baitzuen bertzolari etxarriarrak. Biba Xahats!
100 metro ziren Eun metro soilik nire hanken prezioa bestuarioan sartu oi nintzen eta argi desioa ohartzerako bukatu oi zen pista hartan sesioa ura zen obsesioa nire gantze presioa eta ez dakit hankanekatu haiek altziren zioa baina guztia lortuagatik heldu zen depresioa baina guztia lortuagatik heldu zen depresioa. Eta minori gerora ere joan izan zen indartzen naizta etxea bilakatu zen kopa ororen alma zen jarraitu nuen gerora ere nere burua behartzen ta gaur naizenez ohartzen hitza hemen bertan hartzen dudan unean enaiz hasiko gertatu zena estaltzen estalitako zauriak sarri ez direlako sendatzen estalitako zauriak sarri ez direlako sendatzen. Mikrofonoa hartu dut eta zuzendu naiz zuengana ez baita dena fokupe izan oi kirolarion lana gauza ederrak badauzka noski ez da guzti hori zama piztu dezadan alarma hitza bada nire arma entzun bezate pareko denek prentsa oharrean esana beste inori ez gertatzeko niri gertatu zaidana beste inori gertatzeko, niri gertatu zaidana.
Eta horrela, ze bukatu zen, bada aurreneko atal, aurreneko kolpea eta erabaki diktatoriala hartu behar, aurkezleak emon behar, bai, ze bertzolarik izango zuten buruz buruko eta bigarren txamparako bidea zabaldu zitzaigun. Eneko Laskos eta Julio Soto aritu ziren kantuan, aurretik zen Eneko puntu batzuen aldea bazuen Juliorekiko, baina bertzolari gorritiarrak ai gaina hartzen badaki, eta hasi zen, hasi puntuak urratzen, lehenengo urraketa puntukako ariketan izan genuen. Hemen jada, bi puntu jantzizkione Eneko Laskosi eta zeiko motzara heldu bidean, ai motzean bai, bederatzi puntuko langa jada, zulatu azion Julio Sotok Eneko Laskosi. Guk orain, zei puntuko motzeko ariketa izango gozagarri, hemen bai, hemen josuen kolpea, Julio Sotok. Julio Soto eta Eneko Laskos beraz, zeiko motzean buruz burukoan ari gara.
Euskal Herriko ereserki nazionala izendatzeko enkargua jaso duzue. Euskal kantutegia eskuetan duzuena, proposamenak egiten hasi zarete. Iruna berso, 6 puntuko motzean, Julio hasita. Euskal Herriko ereserki nazionala izendatzeko enkargua jaso duzue. Euskal kantutegia eskuetan duzuela, proposamenak egiten hasi zarete.
Gu bila ari garena, da ereserkiarena, ez pentsa gero lantegi erresa denik itzarena. Izarra da leterena, txoria laboarena, berso bat obe igual Maialen Lujan biorena. Berso bat obe igual Maialen Lujan biorena. Jo, Julio, ba, argi da zure esanen arira, ados nagoni ze Maialenek badauka diztira. Beste kantok zarrak dira, ta aspertua naiz tira. Beti aurrera egin beharraz, atzera begira. Beti aurrera egin beharraz, atzera begira. Makinta Salvador biak, edota eper gorriak, edo baldorba, edo bizkaia gu hortan jarriak. Igual obe aberriak, txilmafiaren neurriak, Euskal Herriak behar lituzke ideia berriak. Euskal Herriak behar lituzke ideia berria. Chill mafiaren musika izanagatik polita, ereserkiak ez du jarri nahi jendea jauzika.
Jarri gaitezen gutita, bertso batzuk idatzita. Egin dezagun Geronek Julio, beste nautzita. Egin dezagun Geronek Julio, beste nautzita.
Baina kalamidadea, nunda abilidadea, ere zerkia guk idazteko da zure galdea. Guze sortzaile parea, ezetz pasa galbaea, igual onena ere zerki bat ledrari gabea. Igual onena ere zerki bat letrari gabea.
Ez bateri ez gitarra, horrek behar trikitixaren indarra, behar du kantak horren ematen baitio giarra. Behar du letraren garra, ta euskeraz barra barra. Espainiakoa da letrarikan ez daukan bakarra. Espainiakoa da letrarikan ez daukan bakarra.
Eta horrela joan zen joan puntu urraketaren bidea, zeiko motzean egin zion eta kartzelakoan jada, bada hartua zuen distantzia horri bide luzea eman. Bada Eneko Lasko ze bigarren izan, zergatik bada Julio Sotok olako ariketa elegantea osatu zuelako kartzelako lanean. Eta Eneskok ezin biribildua kaso. Julio Soto beraz, orengoan, kartzelako lan horretan. Orain, ganbara deritzogun horretan, masailak gorritu zaizkizu. Testuari kanta jarri behar. Historia bere baitako zormenean.
Hauxe duzu, hiru berso nahi duzun doinuan eta neurrian kantatzeko gaia. Masailak gorritu zaizkizu.
Nik 14 urte bete nituen lehengo urtean, aragidun gorputz bat dut, kalteko edo suertean. Aragiak, aragia, eskatzen baitu trukean. Gaurkoa ohikoa zela, diot nik nire ustean. Komunean nengoela, goxo intimitatean, krisketarikan ez dago, ordea gure atean. Ta espero ez nuela, zerta aita bapatean, ta hortxe harrapatu nau, eskua hanka artea. Duela bi aster arte, plazera zertzen enekin, baina geroztik onuntza, ni bihurtu naiz errekin. Ez mutileta, ez neska, ez errege, ez erregin, gara nita neure baita, beste denak berdin, berdin. Gaur teoriek diote, nerabea dela ekin, hitz egin behar duzue, zuen seme alabekin, ba igual gure etxean, arraroak dira, en fin, zeren nerekin ez dute inoiz sexuaz hitz egin. Soilik naiz nerabe bat, ez bikario ez gotzai, baina komun barru ontan, dantzatu ditut bi kanpai. Bukatzear nengoela, justu momentu hortan ai, aita zertako sartu da, ez naiz entenditzeko gai. Praka gora igo ditut, hor nago izer ditan blai, atera naiz pasilura, noski bera ez dago zai, nik uste une ontatik, patxadazta lasai, lasai, badudala zer hausnartu, ta nire aitak ere ba.
Eta horrela, joan zen joan, puntuazio deliberoak heldu eta ja da dakizuen bezala. Julio Soto Ezkurdia izan genuen garaile, zeigarrenez, txapela jantzi du gorritiarrak, eta enegarrenez, bigarren, gure betiko Pulidor Handi, berriro ere, hiru puntura geratzearen tristezi gozoa, baina arro egoteko moduko lana, eneko Lazkoz Martinezek egindakoa. 1048 puntu eta erdi, ene Julio Soto, 1045 puntu eta erdi, eneko Lazkozek. Hirugarren Xabat Ilarregi izan genuen 635 puntu eta erdirekin, eta gertu izan zuen Xabatek, buruz burukora zailkatze bidea, puntu gutzien bidea geratu zen hor. Joanes Ilarregi izan genuen laugarren, 601 punturekin, eta bosgarren, noin arteko txapeldun handi, zaio Alkaitza Guaiarrak, bai, buelta manzion, buelta ere, bada iluntasuneko notizia bideei eta bosgarren izan genuen saioa. Bostun eta larogeta amalou puntu borobil bilduta. Zeigarren Josu Sanjurjo debutean ez bostun eta irurogeta behatzi puntu eta erdi, zazpigarren zahatzkara zatorri, beste debutari bate, bostun eta berrogeta masi puntu borobil eginda, eta zortzigarren, irugarren debutaria, Zarei Robles izan zen, bostun eta berrogeta amabost puntu eta erdirekin. Eta txapeldunari nori jantzi txapela? Bada Alaitz Rekondok Nafarroako Bertsozale Elkartearen presidentak. Eta ez da txibite, bada Alaitz Rekondok ere bertsoa kantatu. Eta hau izango duzue bada, gaurko azkeneko bertsoa, president handiak kantatua. Guk betiko Ibai Barriaga daukagu, Nafarrek zorionez Alaitz Rekondo. Bueno, distantziak distantzia, denboran denbora, hause duzue, txapeldunari txapela jantzi zion, beste txapeldun baten agurra.
Zorionak zuri Julio, zurea da txapelketa, atzeko ekartzazue, musu banaren fereka. Ez naiz txibite baina izan, nintzen zuen presidenta. Eskertu nahiko nukena, zintzotasunez beteta. Elkarlanaren gakoa, konfiantzan dago eta, bideko lagun guztiak, goxo zaituztet gordeta. Bideko lagun guztiak, goxo zaituztet gordeta.
Bukatu da, bukatu da, bukatu da, akabo. Eta horrela joan zaigu, beste potxo bat. Ibo Burgoa soinu teknikari lanetan, Erlan Zipargurren Goitia mikrofonoaren aurrean, hauso izan duzu, Nafarroako bertsolari txapelketaren final handia. Gogoratu behar dugu, bada, notizetan ikusi espaduzu ere, Julio Soto Ezkurdia izan dugula, berriro ere txapeldun, zeigarren txapela, eta bigarren eneko Lazkoz izan dugu. Epeletik hasitako saioa, gerora goraka egin eta bada buruzko burukoan izan zituen, bai ale hobeak, printza handiagokoak, baina ahozapore gazigozo horrei ere, bada joan egin zaigu, joan azkeneko ariketa horien bidean. Bakarkako lana azpimarratu behar, berdinketa purua izan genuelako, uneta otamabos puntu borobil bilduak izan ziren lau bertzolariren ariketen bidean, eta hori ba hori berdinketa tekniko betea. Eta lehenengo biren zailkaturen artean, iru puntuko malda eskaza. Zenbat bertzo joan ete diren horretan, zer dira ba iru puntu ez deusa, ez ereza, arrogoteko moduko lana, zortzi bertzolariek egintakoa. Biba, zuek! Esan beharre da, datorren astean, bueltatuko gara poitu irratzaionetan, beste historio batzuekin. Akorduan izan, abenduan eramazaian, Bizkaiko bertzolaritza pelketaren final handia dugula. Non eta, Bilbo iria irratean, zuzenean hariko bai gara, Bilboko Miribilla arena horretatik. Bitartean, heldu eskutik lagunon batek zio bezala, muy bien txabal, pereke mejorar. Apolo, beti gogoan, posik egongo zen ba, Julio, berriro be txapeldun ikusi da.